Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Victims of oppression, for the tyrants fear your might. Don't cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights. Let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall. Freedom is merely privilege extended, unless enjoyed.
Við erum að spila internationalin einmitt fyrir Jón Baldvin Hannibalsson sem gestur okkar hér á útvarpi sögu. Það Arnþrúður Karlsdóttir sem að spjalla við hann. Jón Baldvin, við erum eða komin í seinni hálik, ef svo má segja. Og ég ætla aðeins að fá að byrja þennan hluta við þig bók Jóhönnu Sigurðardóttur og samstarfi við hana. Það eru margir hlustendur sem var að bíða eftir að heyra þín viðbrögð vegna þess að síðan að hún gaf út þessa bók sína Minn tími, saga Jóhönnu Sigurðardóttur. Það er eitthvað mál og menning sem gaf þessa bók út, já hvað,
fyrra,
2017. Og hérna, það verður ekki teist í þér neittu bókina, samt ertu hérna út allt og hérna, en svona freistandi að spyrja þig sko, hver eru þín viðbrögð gagnvart þessari bók Jóhönnu?
Já.
Hún endar hana reyðurlega á þessu eina hérna, heilla óska brefi sem að þú sendir inn í tilhefna 70 ára afmælinu.
Já, já, sem var fallegt.
Já.
Hlýlegt, nefni fórtrar vináttu. Hérna, fyrst Nallan.
Já.
Sem var að spila
Já.
Það sé að unga kynslóðan þekkir þetta ekki lengur þetta barótt, hinn alþjóðlegi baróttusöngur verkalýsins
Já.
Og undir honum alltaf gengið kröfugöngurna fyrsta mæ
mm.
til að segja smá hérna, dæmisögum þetta þegar ég var yngri fór ég einhvern tímann á landsfund breska verkamannaflóksins
mm.
ég held ég að veri fulltrúi róttakra stúdenta eitthva og fundurinn fór fram, landsfundurinn í einhverjum baðstrandar, já, líklega Brighton á suðurströnd Englands og gekk svona fyrir sig. Verkamannaflokkurinn er náttúrulega flokkur, krataflokkurinn til vinstri og jafnvel mikið af róttækum öflun til vinstri við krata í honum. Fyrst kom á svið hérna borgarstjórinn og fór með bæn, bænahald til guðs. Svo kom kórstjóri og allir þingfulltrúar stóð upp og sungu guðblessu drottninguna. Mm. Það var ekki fyrir að þessu loknu sem að hérna þessi bara aftur sveinverkari stóðu upp og þá sunguði Nallan sem við vorum að heyra hérna á það.
Já.
Að vísu í harðara tempó en var í þessu. Nú hafa menn yfirlega ekki heyrt Nallan lengi en hann er alltaf spilaður á landsfundum allra ekta sósíaldemókrata flokka mm. og það gerðum við í alþýðuflokknum líka.
Já,
okay.
Já.
Þetta, en heyri, svo er á Jóhanna mín.
En þið mitt, og það er alþýðuflokkurinn og það liggja eitthvað leiðir saman,
já,
eitthvað
já.
Jóhannu fyrst uppalega.
Já, já, já.
Hvernig svona, eða bara það, að, þá var hún eða eina kona þarna í alþýðuflokknum sem að var í svona forustusveitin eða svona framar var ráðherra og Þær voru nú ekki margar inn á þingi á þessum tíma, það var Salome Þorkelsdóttir fyrir sjálfstæðarflokkinn, nú það var Guðrún Helgadóttir sælla minninga fyrir alþýðu bandalagi sem þá var, það var Ragnhildur Helgadóttir, þetta voru ekki margar konur sem voru að koma, voru þarna fyrir.
Salome Þorkels.
Já, já, ég segi já, það já. Salome og hann alltaf fórsetið þingsin svo.
Já, 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 ég verð formaður alþýðu flokksins og flokksþingi 1984 og gengdi því starfi í 12 ár til 96. Jóhanna var þá þegar orðin varaformaður hjá forvera mínum.
Mm-hmm.
Við störfuðum saman að því að endurreisa alþýðuflokkinn sem var þá djúpri lægð, mm-hmm. Við endurheimtum fylgi hans og komum án mér ríkisstjórn á 8 ára skeiði. Ég er þeirra skoðunar að á þessu 8 ára skeiði frá 87 til fram á mitt ár 95 þá eru sko þá er auðvelt að nefna það við komum miklu í verk.
Já, en þegar við vorum að skjóta inn í þarna 87 þá voru þið búin að vera hvað í ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar.
Já, það er ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar,
hún
stóð 14 mánuði.
Já, og þið sprengdu þannig í beinni, þið Steingrími sem fraktir orðið.
Já, hún var dauð svo það var ekkert að sprengja.
Já, já, gott og vel, já, hjá Helga Péturssyni, ástöðu töm, það var í þekkti þar.
Ég man það ekki, en það var í beinni, já, það var í beinni. En það sem lifir eftir þá ríkisstjórn var skattkerfisbyltingin.
Já.
Ég var fjármáli og á þeim tíma gerði ég eftirferandi allt gamla tollakerfi Íslands var stokkað upp og samræmt við tollskrá Evrópusambandsins. Mm. Allt skattakerfið, tekjuskattar einstaklinga, tekjuskattar fyrirtækjaskattar stokkaður upp og síðan farið í að undirbúa upptöku virðisaukaskatts sem áttu að vera löngu búið að gera.
Mm.
Söluskattskerfi yfir búðaborðið var eins og gatasikti hérna
já,
sem tafði ett. Manstu hvað nælónsokkar með saum hérna báru mekkla tollaðið í galanda?
Nei, ég var ekki komið til manna eila þá.
Sko.
Ég var bara í utlánsokkarum.
Akkurat. En ég ætla bara að segja það að þetta, ef að ég hefði ekki gengið gegn með eld og brennistein í þessu máli,
mm.
að endur skipuleggja tekjustofna kerfi ríkisins,
mm.
þá væri velferðarkerfi á Íslandi fyrir löngu síðan hrunið.
Og það er ekki öðruvísi.
Já.
En samt sem áður, mm. það er eitt jón, gerðurðu breytingu þá á því að sko einstaklingsskattar voru nettoskattar, þú breytir þið yfir í brúttoskattar? Varst það þú?
Brútt og skoð, hvað minnur þú?
Þá ég við að einstaklingar höfðu frádráttarliði.
Ég var móti öllum frádráttarliðum. Sko, það var eftir
að skatta. Þú gerir þetta brútt og skoð.
Ég kom á staðgreyslu kerfi skatta.
Já.
Og það sem áður höfðu verið undanþáur sem voru endalausar var sett allt í persónu afslátt þannig að láglauna fólk borgaði ekki tekjuskatt. Og það sem síðan var gert til þess að skekkja þetta kerfi var það að persónuafslátturinn var ekki látinn fylgja verðlagi þannig að skattbyrðin smám saman þokaðist alltaf yfir á þá lægri sem var náttúrulega ekki í mínu kerfi en það var óvenjulegt við mitt kerfi var það að ég kom á flötum tekjuskatti 27% í einu þreppi en með háum skattfrelsismörkum þannig að hann var samt sem áður progressífur All right, en sko, þetta er gert á frá hausti 87 til 88 og hérna, síðan er samstarf okkar Jóhönnu, og samstarf okkar Jóhönnu var ágætt framan af og það er margt gott Jóhönnu að segja, enda hérna var ég einn þeirra sem skrifaði fallega hana þegar hún átti 70 ammæli. Ég tekur fram að ég greini hét Heil og Jóhanna, enda segir hér en var það ekki ég sem á sínum tíma sæmdi hana þessari heiðus nafnbót ég held að það sé rétt svo segir bókarhöfundur Jón Baldur rifjar upp fleigu orð Jóhönnu minn tími mun koma þegar hún hafði beðið lægri hlut fyrir honum í formannskjörunu 1994 og þau hafi orðið að áhrins orðu meir en ára tök síðar eftir funið þegar fyrsta vinstistjórn lífvildisins fekk það verkefni að þrýfa upp óhróðan eftir svall veislu frjálsíkju drengjana sem staðið hafði í áratug punktur til vittum líkur hérna
þetta setur hún í bókina
já, hún setur þetta í bókina og ég meðst talum gott hjá hún þetta það var enginn tala svona fallega hann Jóhönnu, annar en ég
já.
Það er að því að ég fyrirgef gamlar kritur og rifrildi Sko, í þessari bók, ég veit ekki hvað hún er enn að rífast við mig, svona cirka 100 sinnum í bókinni, út af einhverju. En mitt svar við því er bara eitt. Jóhanna var félagsmálaráðherra og vann þar marga góða og þarfa hluti eins og nánar segir frá í öndvegisriti Guðjóns Friðrikssonar sögu Alþýðuflokksins sem heitir úr fjötrum. En hún var félagsmálaráðherra, það þýtti húsnæðismálaráðherra, ráðherra félagsmála og félagslega velferðarkerfis. Það kostar auðvitað útgjöld, en til þess að standa undir velferðarkerfinu þarf skatta. Og ef að ég hefði ekki hérna lagt á mig eld og brennistein og orðið óvinsælisti stjórnmálum á landsins fyrir svo kallan matarskatt, þá hefði Jóhanna ekki fengið neinn aur í þessu útgjöld. Eina sem að ég er svolítið sár yfir er það að hún sagði aldrei takk.
Já, það vantar að segja takk.
Já.
En hún er ekki par heiminn greinlega af þessu samstarfi við þig og hérna, það nú eitt af því sem að sko, eða öllu heldur, ég með langar að spyrja þeim sko, finnst þér hún endurspegli í þessari bók eins og stjórnmáli voru á þessum tíma? Er hún að lesa rétt í þetta?
Þetta er náttúrulega bók til þess að minn tími mun koma er til þess að hún er hönnuð til þess. Þetta er ekki gagnrýnin ævisaga. Þetta er viðtalsbók og ævisaga sem á að innsigla sess Jóhönnu í sögunni. Jóhanna hefur margt gott við sig. Hún er gríðarlega, það þarf ekki lítið mál til þess að nenna að hanga í stjórnmálum í 30 og eitthvað ár inn á alþingi Íslendinga. Það er sigla, það er úttald, það er þraut segja.
En hún ætlaði líka, sko, hennar tími átt að koma.
Já,
hún sagði það þegar hún tapaði fyrir þér í framhanskjöri.
Og það er dálítið sögulega smart að hún sagði þetta, hvenær var þetta, 90 og, hvenær var þetta, var ekki 92 eða 3 á flokksþingi sem hún fjart fyrir mér.
Jó, inn á, já.
Nei, ég var í hafna fyrir. Og segir þá minn tími mun koma og hann kom en það þurfti að vísu heila heimskreppu til
já
og svo er spurningin rekord vinstristjórnarinnar það er náttúrulega sko, það er mjög tvískipt það er örlög fyrir menn eins og Jóhönnu og Steingrím J. Sigfússon forustumenn til vinstri íslensku stjórnmálum hafa þurfti að taka við þrotabúi sjálfstæðis og framsóknarflokksins sem bára
auðvitað ábyrðarunni
og samfylkingar
Jóhanna satt sjálf í þessu þessari ríkistjóð
Rétt.
Hún er mjög ábyrg fyrir þessari ríkistjóð sem
Já, hún er náttúrulega, sko, forystumenn flokka eru hagstefnu það eru forsætisráðherrann og þá formaðurinn sem þá var Ingibjörg Sólrún Þannig leit ég á mál með, ég var formaður og þannig var það í reynd. Ég var samábyrgur allar aðgerðir sem varðaði stefnumótun í efnahagsmálum, stórar ákvarðanir og slíkt. Ég bara ábyrgði á því ákvarð, mínu flokki, mínu fólki og þjóðinni, etc. Það er rétt, Jóhanna var eins og aðrir meðvitundalaus í aðdraganda hrunsins í þessari vonlausu ríkisstjórn, ég sardi eftir 2007. En á strandstaðnum, þá var fyrst og næst verið að leita eftir manneskju sem væri heiðaleg.
Já.
Og það hefur engin mænt Jóhannu Sigurðardóttur að vera óheiðaleg.
Já, að hvaða leit?
Já, heiðaleg, hún er ekki að safna fé í eigin sjóði, hún lifir, hún er hennar lífstíll og skum hverstarslegur, hún flutti ekki úr blokkar íbúðunni sinni.
Nei, en hvað býr hún í dag?
Ég veit ekki.
Hver á húsi sem hún býr í dag, í sænska skerrigarðinu?
Í sænska skerrigar, nú ég veit ekki þetta en aðlatrið er hitt að sko, umsögnin, hlutlæg umsögn um vinstri stjórnina frá 2009 til 13 ok, hún átti að vinna okkur út úr hruninu tókst það ekki
9000 rúmar fjölskyldu fóru út á götu undir hennar stjórn hún lofaði skjaldborg um heimilin svo skjaldborg er ekki komin ennþá Jónbandi
nei Þetta er gagnrýnin og hafði Jóhanna það sem til þurfti til þess að skila árangri þessu. Hún verður auðvitað gagnrýn fyrir það að það voru stórar væntingar og mikil lofvörð og það voru líka stór vonbrigði og miklar vanefndir. Því var lofað að taka á auðlindamálinu stóra, það er að segja að koma á auðlindagjaldi í sjávarútvegi fyrir einkarétt að notunni. Það gerist ekki. Því var lofað að tillögur rannsóknarnefndar Alþingis eftir hrunið um lærdóma af því og breytingar á stjórnsýslu og stjórnskipan, ný stjórnarskrá með meiru, er í framkvæmt, það var ekki gert. Jóhanna er ekki stjórnmálamaður sem góður talsmaður, forsætisráðherra á fyrst og fremst að liggja upp í sófa og hugsa djúft stefnu og svo að vera talsmaður þeirra stefnu. Jóhannu lætur það ekki vel enda fór það svo að þessi ríkistjórn leistist upp í tímarhættju og stjórnleysi hún var ekki góður verðstjórni við að koma málum í gegnum þing saman ber þetta
en þau mistur umvölega meiri hlutan
láfiða flokkandi þurrkuðust út
já, vinstri græni mistu fimm út sínum flokki
þá segja menn, þetta var nú aldrei til vinsælda falli að taka við þróttabúinu er það?
Nei
og ekki myndi ég gagnrýnir þá þau hefðu tapað ykkur í fylgi en þá hefði ég viljað að það hefði verið fyrir það að hafa komið á nægilega stórum umbótum til þess að þrátt fyrir það að þær myndu rekast á sko, sterka sérhagsmunni en alveg balans sko, uppstokkuna á ferli þessara ríkistjórnar það ég segi ekki seinast orð það verður dómur söguna lokum að kveða upp úr en í heild sinni þrátt fyrir allt þá verðum við að játa það að Ísland kom betur út úr hruninu heldur en flestar þær þjóðir sem urðu fyrir sambærilegum áföll.
Já, sko, þrátt fyrir stjórnmálamenn sem að koma að borðinu og þeir voru mislaðar hendur á mörgu sviðum.
Já.
Þrátt fyrir kannski lélega stjórnmálamenn þá komum við vel út. Jón Baldinn, vegna þess að sjá til að þetta er líka að svona náttúrinn að hálfu sko, það er makrýllinn og það eru ferðaþjónustan og ferðamennirnir og eyjafjalla gosið og annað sem að hefur hjálpað til ég meina þrátt fyrir stöðuna í þessu klíku samfélagi
já.
Ég ætla ekki að tala dulmál við þig sko
nei, við skulum ekki tala
þetta er svo mikil klíka og hún Það er sko orð Guðrúnar Helgadóttur, svo ég minnist á það hér fyrir mörgum árum, þegar hún var að tala það að Ísland var í eigu bara nokkra fjölskyldna. Það er alltaf að koma betur og betur í ljós að þetta satt.
Það voru 14 hérna í gamla daga, fyrir eiga Ísland spurði ég, þegar ég fóru 100 funda herferðum all land, stundum með Jóhannu, með mér.
Já.
og þá tölum við 14 fjölskyldur sem stórum dráttum ættu í Ísland samkvæmt helmingaskipta reglu tveggja flokka sem alltaf hafa verið í ríkisstjórn sjálfstæðis og framsóknarflokks það var alveg frá hermanginu, olían, útflutningurinn, innflutningurinn þessu var skipt, sís var náttúrulega veldi framsóknarflokksins fjármálakerfið, bankarnir, sjóðirnir þetta var allt, öllu var þessu pólitísk stýrt samkvæmt helmingaskipta reglu
já.
En hérna
en var Jóhanna svona góð í samstarfi við akkur hún
virkar alltaf óþolandi samstarfi
hún virkar alltaf svo geðvond í alltaf reið
það voru alltaf samskipta erfiðleikar af því að hún var treg til þess að rökræðamál heldur setti fram kröfur og skellti hurðum þetta er ekki góður samstarfsmáti milli félaga og þetta þýtti það að aðrir urðu að bjarga málum En hún uppskar vinsaldirnar þegar vel tókst til að koma peningum til skila í húsnæðiskerfi og svo framvegis.
Já, samt sem að koma með þessi húsbréf og það var ekki allir mjög hrifnir af húsbréf.
Nei, það voru ekki allir hrifnir af því, en það var vegna þess, eins og ég sagði, við vorum í kreppu, það var samdráttur ríkisfjármálum, við vildum hérna reyna að draga meira af, af uppsöfnum sparnaði þjóðarinnar laða það inn í fjárfestingu í húsnæðisgeirann af því að ríkisframlögin voru ekki nóg og húsbrefin eru sem sé markaðslaust til þess að gefa aðgang að fjármagni fyrir það fólk sem á almennum markaði í að koma húsnæði yfir sig jafnhliða styrktum við mjög mikið verkamannabústæðakerfi sem var rótgróið á Íslandi hérin kom því á árið 1930 það hefur leist vanda sko þúsunda fjölskyldna á ýmsum krepputímum á Íslandi en framsóknarflokkurinn undir forystu Páls Pétursson frá Höllustöðum lagði það í rúst Við miður árið 2001
Það hefur ekki náða að rísa aftur
Nei, það hefur ekki náða að rísa aftur
Nei.
Og þess vegna nú ástandið eins og er núna á húsnæðismarkaði það er hörmung og er dæmi fyrirhyggjuleysi ráðandi afla Sumi náttúrulega sko hugsa húsnæðismál að það á bara að vera engaeign það stefna sjálfstæðisflokksins fólk á bara eiga sér degi húsnæði og það á þá að gera eitthvað til að greiða gera það auðveldara ef þú lítur til Evrópu þá kom ég á óvart að statistík sem ég rak nautum ef þú berð saman Spán og Þýskaland þá myndi ég halda að Þýskaland væri miklu auðugra ríki en Spán og það er það auðvitað í reynd en fjölskyldu en nettó eign fjölskylda að meðaltali er mun meiri á Spáni heldur en í Þýskalandi og ég fór að spyrja, hvað akkur niðursta, Spánverjar eiga sitt eigi húsnæði, þeir þurfa helst að eiga tvær eina vetri til og aðra sömri til þjóðverjar mikil meirluti, ég held að sé 60-70% sem býr í leiguhúsnæði en í skipulögðum leigumarkaði það sem réttindi leigenda eru varin og tryggð engar sveiflur stöðuleiki og þetta er hefðin í þýska heiminum, þetta er Þýskaland og Austurríki norrænu löndinu löngu búin að leysa þessi mál þannig að affordable housing sko, það er bara litið á þessi mannréttindi að gera fólki kleift að eignast þak yfir höfuðið eða fá öryggi í húsnæðismálum í gegnum félagslega lausnir og við höfum klúðrað þessu.
Já, en af hverju er þó staða svona Jónbaldinn við bara aðeins skautum yfir það það verið að tala að við höfum að geta haft þetta eins og Norðurlöndin hinn og samt virðist það ekki vera hægt sumir segja ég að það er bara út af verðtryggingunni hún er hér á Íslandi og harlendi háir vextir.
Það er ekki út af verðtryggingunni vegna þess að sko, þetta eru pólitískar ákvarðanir og málið það að af hverju eru þessar félagslegu lausnir ráðandi á Norðurlöndum meina krataflokkarnir hafa verið þar við völd og ráðandi í ára tíu í 70 og eitthvað ári Noregi og Svíþjóð
Já, hruni fylgja af þeim alveg hruni
fylgja
Já, hver er það?
Já,
það stendur á því?
Það að því að þeir hafa
klippt. Nú ég farin að þess að sauma þeir, Jón Baldvin.
Þeir, já, heyrðu, ég nefndir það að ég að gefa bók.
Já, ég þarf að koma inn á hana. Betur.
Sem að heitir hérna Norræna mótileg gegn ögrun nýfrjálshyggjunar.
Mm-hmm.
Hún vísu skrifuð á ensku og skrifuð fyrir erlendan söfnur.
Markað, já.
Já, meðlans vegna þess að ég hef birt dálítið greinar þetta á vefriti Evrópskra Sósíaldemókrata og þar kom kvartning til þess að gera þetta. Þetta er þýst forlag sem gefur út á ensku. Og þetta selst aðal í Austur-Európu.
Já.
En kimverir ætla að þýða það að vísu.
Manns að koma því og eftir. En hvað segir, hvernig stendur á því að...
Það eru tvær ástæður fyrir því að krataflokkanir eru í vörn og er að rétjast undan, er að tapa fylgi og áhrifum í Evrópu. Númer eitt, þeir brugðust ekki rétt við afleiðingum fjármálakreppunar. Það er alveg líkilatri.
Hvernig?
Það er, sko, fjármálakreppan er eitthvað sem gerðist vegna þess að fjármagseigendur, þeir sem eiga banka, þeir sem eiga áhættusjóði, þeir sem eiga ávöxtunarsjóði, þeir sem eiga skuggabankakerfið.
Já, og þeir sem eru skráðið fyrir peningunum.
Já, 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 já. Þetta fjármálakerfi hefur á undanförnum árum, áratugum nýfrjálshyggjunnar, vaxið mörgum sinnum hraðar heldur en raunhagkerfið. Það hefur vaxið raunhagkerfinu algjörlega yfir höfuð. Það er orðið algjörlega alþjóðavætt. Síðan gerist það að frá Thatcher og Reagan tímanum og áfram þá eru öllum lögum og reglum sem áður lutu þetta varpa fyrir róða, þetta gert eftirlitslaust og þessu skrýmsli, þessu spilta kerfi sigað á almenning. Sko, mikið af ástæðunum fyrir efnahagshruninu var hrein og klár glæpastarfsemi fjármagseigenda á fjármálamörkuðum. En aðalatriði er að þetta óx öllu yfir höfuð og svo mjög að þegar að hruni kemur og þá vera kratarnir hérna Blair var við völd í Blair og Brown voru við völd í Bretlandi. Hvar var þeirra fyrir hitja? Akkur tóku þeir þátt í því að aflétta reglum og eftirliti með þessu skrýmsli?
Mm-hmm.
Bill Clinton, vinstri sinna og demokrati, var við völd í Bandaríkjón, mm-hmm. hann brást líka.
Já.
Og almennt má segja jafnaðar manna flokkana og verkalýðshreyfinguna að öfugt við það sem gerðist eftir kreppuna á öldinni sem leið, það sem að voru rétt viðbrögð og það sem að Norræna ölferði ekki á uppruna sinni í því þá brugðust þeir núna með því að þeir tóku ekki á þessu kerfi. Hvað er ég að tala konkrétt? Hvernig stendur á því að það er látið líðast að ríkis ábyrgð skulu vera á fjármálastofnunum sem hafa það hlutverk eitt að ávasta ofur auða við 1% af ríkasta fólkinu. Þannig að þegar að þetta hrynur að þá sé það skattgreiðenda að borga skuldir þessara náunga. Getur eitthvað sósíaldemókrat upp á skrifa slíkt, þetta gerist svo ég taki eitt dæmi og dæmi voru bara fleiri þeir létu fjármálakerfi hefur vaxið svo mikið að þeir valda tilfærslu frá almenningi, frá líðræðinu, frá verkalýðshreyfingunni, frá almannahagsmunum yfir til sérhagsmuna.
Já, en er ekki bara menn að dansa spila með greina er einhvers stað þarna á milli þó þið standi fyrir því að vera jafnaðamaður til dæmis er þeir bara ekki óvart komnir og innviklaðir í fjármála heiminn og kerfið innviklast menn bara ekki er við ekki þessuna til dæmis hér á Ísland að tala fjórflokk það sé sama hvað er kosið þetta sé allt eins því að menn svo innviklaðir þeir eiga hvern annan
ég kannast ekki við neitt fjórflokk minn flokku var ekki aðila neinum helvíts fjórflokki
nei, ég var nú ekki að segja þú að sér partur að því
nei.
Og klárlega eiginlega ekki nei. En hérna, annars var ekki að gera í dag hvað sem við ætla að gera en hérna, en hins vegar er það ekki það sem menn bara lendi í að það verða svo mikil innbyrðistengsl að einhver hugsjón sem uppalega var að staðfæri með hún bara eyðist
það er eitt sem blasir við til staðfestingar þessu sem nú eftir að segja þetta er ekki bara grunnsemdir sko, sósíaldemókrataflokkur er verkalýðshreyfingin og svo pólitískur armur hans það er það sem sósíaldemókratið er það á að gæta hagsmuna launþega, vinnuaflsins gagnvart fjármagninu það snýst stefnan. Við höfum núna verkalýðshreyfingu sem er aðili og fulltrúi eigend allur almenningur á lífeyrissjóði sem eru stærstu hérna fjársöfnunar sjóðir þjóðarinnar hvað þetta, tvöföld þjóðarframleiðslan eða eitthvað slíkt í lífeyrissjóðum eða gott betur. Mm. Stærsti kapitalisti íslenska þjóðfélagsins eru lífeyrissjóðir. Mm. Hverjir eiga lífeyrissjóðina? Það þú og ég. Það við sem höfum borgað í þá. Og það mótframlög frá vinnuveitendum en það partar af launakjörum umsöndum sem verkalýðshreyfingin hefur samið
Já.
Af hverju erum við með sjóði en staðin fyrir að þetta sé bara greitt með sköttum?
Já.
Það vegna þess að ég bara býð ekki í það ef að við hefum farið þýskuleiðina til dæmis þannig að lífeyris réttindi almennings kæmi bara á fjárlögum ársins í öllum þeim sveiflum sem við förum með. Það hefði nú verið bærilegt. Þannig að Við búum til lífeyrissjóði og töldum það vera mannréttindamál og stór sigur verkalýðshreyfingarinnar þegar hún náði því fram í upp úr kjarasamningum árið 1970. Ok, þetta eru núna mestu hérna, stærstu fjárfestingar samtök þjóðarinnar eru í eigu okkar almennings. Hverjir stjórna þeim?
Akkurat, hverjir stjórna?
Þetta er partur
á stýringunni. Það er ekki almenningur.
Þannig, já, alveg laukrætt hjá þér. Þannig er samtvinnun fjármags og fórustumann í verkalýðshreyfingunni og auðvitað launaðra hérna, peningafursta sem að stýra þessum sjóðum. Þarna hefur sko þarna hagsmuna árekstur algjörlega í því kerfi að það eru vinnuveitendur sem eru í þessum stjórnum fulltrúar fyrirtækjanna og þeir eru auðvitað í krafti þess sem þeir eru. Þeir eru vinnuveitendur, þeir eru fyrirtækjarekstur, þeir eru fjárfestingum, þeir hafa auðvitað meiri áhrif en nokkrar aðrir á því hvernig þessum sjóðum beitt.
Jú, og sjáðu Jón Baldinn, annað til viðbótar sem hefur nú lítið verið talað á Íslandi, en skýrir kannski svona skráða eign margra á einhverjum auðafum, að þeirri aðstöðu til þess og fjármálaöflina er í aðstöðu til þess að hafa sína menn inn í lífeyrissjóðunum það sem eru teknar ákvarðanir fjárfestingu og síðan fjárfesti lífeyrissjóður í einhverju ákvörðu fyrirtæki og þá koma þeir hinir eftir vegna þess að þá eru þeir í skjóli og verði hækkar og að því að lífeyrissjóðunir og menn telja þetta sig örugt og svo selja þeir aftur og græða stórfé og þetta hafa menn leikið og hérna þannig að sko lífeyrissjóðskerfið er notað í þá og kannski allt annara heldur þau ætti að vera
einmitt, þannig eru hagsmuna árekstrar hvernig að leysa þetta?
Segðu mér
hvað margir sjóðir nú? Þeir voru sko, þegar ég var á kafi pólitík þá byrjaði þeir með vera yfir 120
já,
svo hafa þeim fækkar og fækkar
í 30
já, eru komin niður í 30?
já, voru komin niður í
all right,
það
all right. Þeir eru sem sé færri, mun færri og mun stærri.
Já. Af því, má sé þér út að hverju meðal annars þeir eru fækkar. Það vegna það búið stela svo úr þeim að þeir eru að horfi sjálfkrafa.
Þú segir stela úr þeim.
Já, þeir eru bara tæmst, þeir eru bara stólið úr þeim og það ekki, lítið sem ekki gert og ekki talað það.
Það stórt orð, stela út úr sjóðum.
Já.
Hverju hafa stólið?
Til dæmis má ég nefna öldrunar og örgu sjó lækna.
Já.
Hann hvarf á einni nóttu. Já. Ekki gert í því.
Já.
Sæll.
Já. Og hvar var réttarkerfið?
Já, akkurat. Það er það er dálítið mikið handvali réttlæti á Íslandi.
Sko, Íslandi.
Við skulum bara
tóka. Já.
Það er handvali réttlæti.
Sjáðu til, sko, íslenskt þjóðfélag, þegar við erum að bera okkur saman við aðra, þá er sá samanburður mjög oft út í hött. Það er engu lagi líkt hversu áhættu samt það er að vera Íslendingur. Hérna, þú nefndir á hann verðtryggingu. Hversu í óskopunum er það að Ísland er eitt ríkja með verðtryggingu á lánskuldbildingum 40 ár fram í tíman og reyndar á öllum nærri því öllum lánastofninum til lengri tíma?
Neytenda lán verðtrygg.
Já. Hvernig stendur á því að við erum verðtryggingu? En ekki Noregur með það, ekki Svíþjóð, ekki önnur landi
í Evrópu. Ekki Danmörk, þetta er banna.
Nei. Og hversu er það? Það er vegna þess að við erum ekki menni nothæfan gjaldmiðl sem nothæfur frá degi til dags, viku til viku, mánaðu til mánaðu sem reikni eining eða mæli hvarði á verðmæti. Hún er krónan okkar, er bara eitthvað fyrirbæri sem við getum ekki notað í langtíma viðskiptum, hvort í innanlands niður utan. Þess vegna erum við ekkert með krónu, við erum ekki með neitt gjaldmiðl, við erum með verðtryggingarkrónur. Og af hverju var það nauðsynlegt? Já, það var til þess að binda endi á langvinna, stöðuga og vaxandi verðbólgu frá ára til ár sem var hérna áratugum saman. og nota bene sérstaklega
1979.
Já, verðbólgan var á allan lífveldist tíma hún dróa aðeins úr henni á tímambili hún var svona að festast í 35-40%
já
fór í ríkistjórn Gunnars Thoroddsens upp í 70-80 og 130 á einum ársfjórðungi
já. Já
þetta við vorum að lenda út í suður-amerísku ævintýri sko með sem þýðir þá það almenningur sem er með sparifé sitt í þessum krónum það gufa bara upp eins og Rússland við runn kommunismas eitthvað svona þess vegna var verðtryggingin sett á og til þess að verja sjóði almenning sem heita lífeyrissjóðir en það var jafnframt sko, hugsun okkar sem að því stóðum og ég stóð að því var auðvitað svo að þetta væri ætti að vera partur af skammtíma aðgerð til þess að vinna bug og verðbólgu og svo getum við tekið upp eðlilega hætti
Já, átt að byrja í eitt ára
já, ég hugsaði þetta náttúrulega alltaf til lengri tíma þannig að við myndum taka upp evru það var mín hugsun alveg frá því hérna, fyrir 1990 en nú sitjum við uppi með þetta við sitjum við uppi með verðtryggingu en ónýtan gjaldmiðil hverjar eru hinir ófyrir séðu afleiðingar þess það eru þessar ef að ég er fjárfestir ef ég erfði ef ég væri svona engeyingur, silfurskeiðingur og ef þið erð slatta einhverja 10 miljóna svona úr hinn og þessu bresti oft við ekki pólitísk tengsl þá þarf ég áast þetta og þeirra fyrirtæki samstæði er núna eitthvað tíu fyrirtæki og þeir komust í ráðandi hérna, þeir komust í ráðandi stöðu á Íslandsbanka og tímabili og voru stærstu lántakendur þess banka samkvæmt upplýsingum frá stundinni sem að núna hefur verið aflétt hérna, banni á en hugsaðu þér það að sýslumanns ræfill á Íslandi skuli láta nota sig til þess að setja lögbann á jafn bráð nauðsynlegar upplýsingar fyrir kostningar fjármálastöðu sko leiðandi stjórnmálamanns eins og valdamesta manns landsins þetta bananalýðveldi
Já, svo það spurning hver stjórnar Ísland í raun bara, það bara önnur það
já,
það bara hver að stjórn í raun
Já, sko, það alveg ljóst að peningum fylgja vald og ef að þeir sem að stýra peningunum ef að reglur, lög og reglur eru sniðnar í þeirra hag við búum ekki við markaðskerfi við búum við fjármálakerfi sem lítur lögum og reglum sem pólitík, ákveða pólitík ég ætla að segja með verðtrygginguna og fyrir séðar afleiðingar eru þær að ef að ég sem fjárfestir eða fjármagseigandi lána fjö ég rek banka, ég rek sjóð ég er að fjárfesta eða ég er að lána öðrum þá vil ég hafa mitt og þurru að fá borga tilbaka með góðum vöxtum, en ekki svikinni mynd. Verðtryggingin þýðir að áhættan sem að ég á að taka sem fjármagseigandi, atvinnurekandi, fjárfestir, hún hefur verið tekin af mér, ég hef alltaf mitt og þurru, en hún er færð yfir á skuldaran.
Já, þetta er einhliða.
Þarna er líkilinn að einhver tveimur þjóðum sem að eru hérna.
Akkurat, þetta er alveg einhliða ákvörðun þannig og einhliða samningur á milli lántaka og lánveitenda en sko þá líka sko vil ég aðeins minnast á það Jón Baldin að þegar þið farið á stað með verðtryggingur á sínu tíma þá var hugsa til skams tíma en þá var líka til að byrja með þá eru laun verðtrygg að hverju var falli frá því hefum við það kannski ekki verið lausn í dag í þessari kjarabaratu sem við horfum upp á núna að verðtryggja var að laun þá
Nei,
það er ekki
við höfum reynslun á því það hefði verið sama niðurstaða það hefði verið víxlhækkana hérna verðbólga fyrst hækkar gengið sígur, innflutningur að því að allaka lífstjöru byggðu innflutningi verðið hækkar, við heimtum hærri laun þessu var veit að kaupmáttin því er velt út í verðlægir víxlhækkana verðbólga og við hefðum sunnissi farið alla leiðina til Suður-Ameríku það er ekki lausnin það er engin lausn til á þessum manda nema með því að við tökum upp gjaldmiðil sem er nothæfur en evran er það ekki
hvað gerum við þá Baldur núna, hvað myndur þú ráðleggja íslensku þjóðin að gera í þessu máli
ef við getum ekki leitað að styrk og stöðuleika með því að taka einhliða upp erlendan gjaldmiðil þá höfum við það er það sem Benedikt Jóhannesson er að skrifa í bókar í dag sko, töfralausnir, það er allir að tala efra hann ekki töfralaust gengisfelling er töfralaust Það eru engar töfralausnir. Ef við getum ekki tekið upp gjaldmiðil sem að er það stór og sterkur að hann, við getum gengið út frá því hann sé traustur og það þýði lága vexti og svo framvegis að, að fólk búi hér við stöðuleika og öryggi eins og það gerir annar staðar á Norðurlöndum. Þá ekkert eftir nema með sér að taka til hjá okkur sjálfum og treysta því að við hegðum okkur eins og fólk. Það kallar á sjálfsaga, það kallar á já, tyftun.
Já,
það,
en það, það er bara
skrum og skjall.
Jónbaldin, það er sko, það er bara allt annað upp á teiningnum. Það er ekki mikil sjálfsagi.
Nei.
Og það er beinlínis ekki boðskapur það vegna þess að þeir sem ættu kannski boða það, þeir einhvern veginn hafa fallið til hliðar.
Já.
Þeir komast ekki að.
Já.
Það nú það sem er.
Mér, sko, nú framundan verða sko kjaradeilur miklar núna eftir áramótin. Og sko af hverju? Það af því að þó að hér sé uppgangur í efnahagslífi. Uppgangur í efnahagslífi 4,7% hagvöxtur. Líkt á Evrópu. 0,5, 0,7, 1,1, eitthvað svona. Á þessu gríðarlegur munur.
Já, já.
Og búið að vera uppgangur. Búið að vera uppgangur.
Mm.
Hérna, makríll og sko, það allir sjóður fullir af ellendum gjaldmiðlum, gjaldeyrisvarasjóðurinn
það bara flottur hagvöxtur, það bara virkilega flottur hagvöxtur.
Hvernig stendur þá á því að það langt liðið frá því að það hafa verið jafn háværar óanægjuraddir jafn harðar kröfur að leiðrétta kjör þeirra sem hafa orðið útundan í þessu. Það vegna þess að misskiptingin milli þeirra sem hafa allt sitt á þurru og eiga eitthvað fjármagn, erft eða ekki erft og hinna sem eru í lægsta kantinum á, á vinnumarkaðnum er orðið að gjá. Og það sko, sósialdemokrata flokkur og verkalýðshreyfing er til þess, hún hugsuð til þess, sköpuð til þess og hennar sögulega hlutverk er að breyta svona ástand.
Já, en sjá þó til dæmis. Bara svo vinstri græna sem að eiga nú forsætisráðherrann í landinu
Já.
Sem að einmitt ætti kannski þá að vera samkvæmur sinni hugsjón og, og þessa flokks
Já.
Nú hún samkvæmt þess að taka þátt í því að leggja fram frumvarp orkupakkan sem í þá örfara og fjármálafla
Það gerir sinni vita því þá
og
hverra
Og ég vil ekki búið að segja frá því En sko, hvar stuðningur úr frá þessum flokkum hvað stuðningur frá vinstri grænum við verklagsreifinguna núna það þetta sem ég að tala þegar ég að tala fjórflokkin þetta allt orðið eins þetta allt orðið svo samtvinnað
já
menn get ekki greint á milli
já, það eru umbrot í verklagsreifingunni hún er já. Kannski að hún er kannski þau merkja það að grasrótin að vakna að fólk að vakna til vitundurum það hlutinni gerast ekki af sjálfu sér það verður að taka til og það gerist ekki nema að fólk láti sig þetta varða í Bandaríkjónum til dæmis er þetta löngu orðið þannig að helmingur þjóðfélagsins fer aldrei á kjörstað þau löngu búin gefast upp pólitíkin bara í höndunum og auklíkunum Bandarís líðræði kali í rótina við erum að stefna í sömu átt höfum við að stefna í sömu átt og það svarið getur ekki verið að fjölga flokkum sko endalaust sko 18 framboði borgarstjórnar Reykjavíkur bla 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 það ekki til nema eitt svar og það ekki ég, til þess var ég að semja þessa bók
já
norræna módelið svarið við svona ástandi
ég ætla bara akkurat að tala það núna við þig við viljum að fá auglýsingar hér á útvarpssögu við erum að tala við Jón Baldvin Hannibalsson fyrrum utanríkisráðherra formann Alþýðuflokksins og hagfræðing og hann var semst að gefa út bók norræna módelið sem kom út í júlí í sumar og við viljum að fara og ræða það hér og eftir auglýsingar
Útvarpssaga besti vinur þinn
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósu, steiktar gratíneraðar gjallur, þrír frakkar, baldurskötu 14.
Tek Kristall auglýsir tilbóðsdaga, öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það stutt til jóla, tilbóðsdagar, Tek Kristall laugavegi 178, sími 568, 99,55.
Ekki renn á næsta staur, rendu frekar við hjá okkur. Dettja þjónustan auðbrekku 2.
Barna matseðill, Laugás.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sem 770-50-60 bjarmaland.is
Myndlistasýning Höllu Har stendur nú yfir í Jónshúsi, strikinu 6 Garðabæ. Sýningi verður opin milli klukka 9 og 16, alla virka daga til jóla. Veri hjartalega velkomin, Halla Har, myndlistakona.
Já, iðnaðar menn, þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44 Já, iðnaðar menn.
Verslaðu við gæðavottað verkstæði af bílgreinasambandinu og samþykkt á öllum tryggingafélögunum. Verslaðu við BOT réttingar á sprautun, skemmu við í 44, sími 578-5070.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin mörkinni 4, 108 Reykjavík, granithöllin.is
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta útvarpssögu það Jón Baldvin Hannibalsson fyrir utanríkisráðherra formaður Alþýðuflokksins og hagfræðingur sem við gestum mig hér á útvarpssögu. Við erum að fara inn í síðasta hluta þessa viðtals Jón Baldvin það búið að gaman að tala við þig og fróðlegt en það sem maður hefur kannski lítið við talað hérna á Íslandi það bókinin sem kom út núna fyrir skömmu og gefin út á ensku og hún fjallar um norræna módelið.
Já.
Viltu segja okkur hvað er norræna módelið?
Já.
Hvaða lærdum getum við dregið af þessari bók?
Já. Ég að skrifa þessa bók til þess að koma því á framfæri við lesendur, ekki bara hér, heldur í Evrópu og reyndar kannski í Kína ef þeir standa við það því.
Já.
Að óbreytt ástand sem skapast hefur á fjórum áratugum nýfrjálshyggju, þar sem fjármags eigendur hafa sölsað undir sig öll völd og lýðræði í hættu og pólitísk viðnám við því allt í skötulíki, þetta gengur ekki lengur. Og það aðeins ein leið sem reynslan kennir mér og staðrindirnar benda til fær og hún norræna módelið. Hvað þýðir það? Norræna módelið sérstakt einkum og sérlagi af þessu. Þar hafa, ég að tala auðvitað um Norðurlöndin 5 mm. en alltaf með þeim fyrirvara að Ísland þar á jaðrinum. Ja. Við erum að tala um Svíþjóð sem forustu ríki upphaflega, Noreg, Danmörku og Finnland. Ríki,
já. Já.
En Ísland, við vildum gjarnan að einhverju leiti, með skosti hlutu okkar, hafa þetta sem fyrirmynd hér fyrir á árum.
Mm.
Hvað svona sést þetta við norrænum mótelið? Það þetta. Eigendur fjármags, atvinnureikendur, þeir sem stýra fjármagninu, þeir sem hafa ráðningarvaldið og vinnumarkanum, þeir sem að eru fyrirferðamestir á fjármagsmörkuðum, eiga og reka banka eða eru hluthafir í stórfyrirtækjum, fjármagseigendur, hafa aldrei ráðið þar síðislega áratugi. Þetta eru eina dæmið í heiminum þar sem fjármagseigendur hafa ekki líka til viðbótar við efnahagsvald sitt ráðið pólitíska valdinu líka. Þetta er það sem er sérkennilegt við norræna mótelið og hvað hefur af því hlotist. Það er þetta. Við afnámum ekki kapitalismann eftir kreppuna þarna 1900, þetta á rætur sínar alltaf rétja til heimskreppunar miklu milli 1930 og 40. Þá hrundi kapitalismin í Bandaríkjunum og fór vítt og breitt heiminn, fjölda atvinnuleysi, tollmúrar, viðskiptastríð, framleiðsluvél kapitalismans lamaðist. Hinum megin
heimstyrjöld.
Já, heimstyrjöld, leiddi til heimstyrjöldar. Hinum megin í heiminum var Rússland, framtíðarlíki verkalýsins. Þar sem að enga eignarréttur á framleiðslutækjunum var afnuminn. Framleiðslan var öll þjóðnýtt. Verðmyndunarkerfi var fyrirskipanarkerfi ríkisins en afhlaust lögregluríki þar sem að voru engin mannréttindi, ekkert lýðræði og það hrunið og farið veg allar að veraldar endist í 70 ár. Sósíaldemókrati, jafnaðastefnan, velferðaríkið á Norðurlöndum var þriðja leiðin við þessu. Við höfnuðum óbeisluðum kapitalisma eða amerískri fyrirmynd en virkjuðum markaðskerfið engu að síður í venjulegum atvinnurekstri og viðskiptum. Og Norðurlöndin eru mjög háð utanríkisverslun, þannig að þetta var gert í alþjóðlegu samhengi. Við höfnuðum ekki markaðskerfinu en höfnuðum það undir stjórn, settum því í lög, settum því í reglur, höfndum skepnuna, beisluðum kapitalísku skepnuna. Síðan notuðum við lýðræðið, afl fjöldarhreyfingar sem var verkalýðshreyfing og krataflokkar sem höfðu gjarnan 40-50% fylgi, voru annarkort einir í stjórn eða með einhverjum smáflokkum, síðan mótuðum við þjóðfélag sem einkennist á eftirfarandi. Við komum á félagslegu tryggingakerfi. Fólk er í þessum þjóðfélögum er tryggt gagnvart veikindum og slysum og elli og bæklun og örorku og atvinnuleysi. Það er gert með á grundvelli þess að slíkar tryggingar eru mannréttindi en ekki ölmusa handa fátækum. Það er lykilatriði. Það er annað einkenni á norræna módelinu. Það er ekki þú þarft ekki að koma til mín sem bírókrats og sanna að þú sért eigir bátt og sért hjálpar þurfi og ég mjalla í þig einhverju
Jú, en sko þannig er þetta á pappirum og þannig var þetta hugsað. Þannig er þetta í Excel-skjálinu.
Síðan er hitt að hérna, auðvitað var til viðbótar við þetta, var það lykilatriði að það eru ákveðni þættir í nútíma hagkerfi sem að við viljum að séu ekki reknir fyrir hagnað í einkafyrirtækjum heldur almenningsþjónusta.
Mm.
Það er vatnið, orkan, samgöngurnar, almannasamgöngur og svo framvegis. Síðan er það að við rekum virka atvinnumarkaðspólitík, vinnumarkaðspólitík.
Mm.
Við vinnum gegn því að fyrirbyggja atvinnuleysi sem að er alltaf fylgifiskur kapitalíska stjórnaráta í kreppum og sveiflum. Og það hefur tekist í stórum dráttum alltaf með virkri vinnumarkastefnu sem engin skilur hér í vinnuveitendur og stundum að tala um eitthvað norrænt samningamódel. Það botnar engin í þessu hvað er að tala um. Það er allt annað heldur en það sem við búum.
Það var hugsa sko þetta sal eitthvað sín tíma var hugsa þannig.
Hérna, verkalýðshreyfingin í Svíþjóð er skipulögð í 11 hérna, heildarsamtökum.
Mm-hmm.
Það þýðir það ef ég skipast meður þá ég ég á vinnustað, þar sem eru málmiðnaðarmenn og sérfræðingar við skipasmiðar og allir í því fyrirtæki, forstjórinn, skrifstofustjórinn, sölumennirnir, markaðsmennirnir, við sem að erum tæknimennirnir, verkamennirnir, við erum allir í þessu félagi og við erum í þessu sambandi. Það ekki þannig að rafvirkinn sé sér og pípulagningamaðurinn sér og þessi sér. Sko, það samið kaup og kjör út frá heildar hagsmunum þjóðfélagsins. Þetta var gert á grundvelli allsherjar samkomulags það hvernig skipta ætti hlutum milli fjármagns og vinnuveitenda í Svíþjóð gerðist það í Saltsjöbjörn samkomulagi á 1930 og eitthvað. Þetta var ekkert skilt við hér er verkalýðshreyfingin er skipulögð hér til þess að aðgreina fólk. Akkur eru flugum sjónarmenn alltaf seinast með sérstaklega með verkföll af því þeir eru svo sterk á stöðu. Þeir geta lama bara allar flug til landsins.
Samgöngur, já.
Já. Ástæðum þessi skipulag, þetta skipulag og vinnumarkaði þýðir að launamunur er miklu minni í norræna módelinu en annars staðar. Það er miklu, sko, í Bandaríkjunum er hann 450 faldur sem forstjórinn hefur á við, já. Launamunur er meira að segja, sko, þegar ég kem sem tölvunörd og það, ég er eftirsóttur á vinnumarkaðanum, þá fara rjúka launin mín ekkit upp úr járinu vegna þess að ég er í heildarsamtökum sem að taka þátt í því að draga úr launamun vegna þess að hugtækið er þetta. Við beitum líðræðinu til þess að beisla markaðsöflin og komi veg fyrir að auður safnist á örfáar hendur og að launamunur og eignamunur fara ekki úr hófi. Þetta er norræna módeli, var svo góð. Það hefur skilað þvílíkum árangri, sko núna, ég hef verið áskrifandi að tímaritinu í Economist í hálfu öld. Alltaf á 5 ára og fresti hafa þeir gefið út á hverju sérhefti norræna módelið þar sem þeir segja, heyrðu, nú hlýtur að fara að springa, nú hlýtur að fara á hausinn, allt og háir skattar, ekki samkeppnisfært, hlýtur að staðanna, verða engar tæknibreytingar, allt og mikið bírókrati, vöndun á hvatningu til framtaks og áraðinu og áhættu, bla bla bla. Seinast þegar ég gaf út hefti, þá var niðurstöðan þessi. Norræna módelið er vafalaust og með tilþrifum árangurs ríkasta þjóðfélagsgerð á þessari plánet.
Já, en gott og vel, þetta hljómar allt mjög vel, Jón Baldur. En bara af því að myndist nú á Svíþjóð og ellefu svona verkalýðsfélög, einn af þeim sem var nú formaður í verkalýðshreyfingu var Stefan Löfven sem er búin að vera forsætisráðherra og er ennþá hangandi. Hann aftur á móti, sko, bara tapar og tapar fylgi. Jú. Og sósíaldemokrátar í Svíþjóð hafa aldrei tapað annað eins, þeir eru 29% núna og tæpum úr því að vera bara vel yfir 48%
árið sem ég var í Svíþjóð.
Já, segðu það Alla. Bara af því að þú varst í landinu. en svona, hún gamast, að þá náttúrulega hafa að vera að tapa og það er náttúrulega er vísbending að það er eitthvað sem hefur ekki tekist.
Jú.
Hvað er það þá annars þeir hafa gert sem að gera það verkuði tapa svona fylgi?
Það er tvennt sem að veldur því að þeir hafa tapa fylgi og trausti. Eitt sem ég vekað áður, þeir hafa ekki tekið nægilega vel á ofvexti og spillingu fjármálakerfis. Þeir eru í alþjóðlegum bransa, þeir eru í alþjóðlegri samkeppni og yfirgangur fjármagnseigenda hefur þrátt fyrir allt haft sína áhrif líka í þá átt að veikja módelið en það stendur nú samt sem áður hitt er innflytjendamálið
og þeir fóru leið merk eða opna landamæri merk
sko, þetta á sér sína sögu hérna, ég er í Svíþjóð árið 1963-1964 að það syns ég fornöld þá er sænska velferðaríkið sko, með innflytjendapólitík sem að var bara fjalladum með aðdáunum um allan heim Hvaðan voru flóttamenn að koma þá? Það voru flóttamenn að koma frá Eystrasaltslöndunum, frá Rússlandi, frá Austur-Evrópu, frá Balkanskaganum. Og að einhverju leiti byrjaður flótti undan ofríkisstjórn apartheidstjórn í Suður-Afríku. Svíþjóð hafði frjálslinda stefnu gagnvart innflytjendum. Hvað þýtti það? Það þýtti það að þeir tóku við ákveðnum hluta á ári hverju, en gættu þess að hafa hlutina í lagi. Húsnæði ekki í gettóum heldur drift út samfélagið eins og á þeirra skólar, kjensla, tungumál, aðlögun að sænsku
reyðbúnum til að taka á móti fólki.
Reyðbúnum til að taka á móti fólki í nafni mannúðarstefnu, þar sem að fólk var að flýja undan harðstjórn og stjörnuskap, fyrirmyndar. Ekkert umfram það sem þér reyðu við, á einu sinni byggðu þér á tveimur árum 1 milljón íbúða. Eina milljón, var svo góð. Árið 2015, til þess að gera langa sögustutta, takaði við 170.000 manns í einu. Það er árið sem að Merkel, mamma Merkel tók 1 milljón.
Já.
Kerfið var þá þegar sprungið. Þeir réðu ekkert við þetta. Það voru komin upp gettó. Það voru komin borgar og borgarhlutar þar sem voru ekkert nema innflytjendur. Þeir klikkuðu á útvegun og húsnæði, þeir klikkuðu á útvegun og vinnu. Þeir gátu ekki staði við kennslu kröfuna og þar með kröfuna það að þetta fólk sem leita til Svíþjóðar lægi sig að sænsku þjóðfélagi. Það er fyrsta krafa til innflytjandans. Þú vilt koma, ok, þú átt í erfileikum, við tökum við þér, en þú verður að sætta við lög og reglur eins og þær eru hér. Þú setur ekki okkur lög.
Já.
Þetta hefur allt saman klikkar og svo eitt enn, viðbútt. Helvítis hræstin og helvítis hérna ofkurteisin að þora eitt að nefna hérna hlutina réttum nöfnum og að stimpla alla rasista sem benda á að þessa stefnu vitlaus.
Já. Það er nefnilega, það er dulmáli sem er notað þarna. Já. Það er alveg rétt en aðeins ymmit af því að þú ert að svona kynna til sögunar akkurat þessa hugmyndafræði og þetta, þú ert að benda á að þetta sé leiðin að minka þennan ójöfnuð en það verður samt að segjast eins og er að til dæmis Danir, nú er óna í Danmörku út á öldrum að þeir fá bara matapakka sem er á dugaðum í hálf og mánu bara í plastumbúðum og á öldrunarheimilum norsku fréttunum í gærkvöld að þá að vera að sína það að matapakkanir fyrir aldra að það voru tvær pulsur soknar í kartöflumús það var svona matapakkin þar að middag skilur hér á Íslandi sitja eldri borgarar og eftirlauna þegar eftir þeir hættu ekki þeir eru bara sumir að leita húsnæði fólk kannski 70 og yfir 70 það er nánast á götinu þau á ekki húsnæði það verður að fara almennilega leigumarka og Ísland segir nei
Tryggingastofnun ríkisins sem að administrera almannatryggingar eins og við kallum það almannatryggingar Íslands sem skapaði öllum íslenskum þegnum hérna þjóðfélagslegt öryggi eftir langan starfsdag ætti að vera vinsælasta og dáðasta stofnun Íslands. Það hún sé ekki svo óvinsælasta. Því hún er alltaf að rukka til baka af því sem hún hefur deilt út. Hún er alltaf að rukka til baka eitthvað. Nei, heyrðu, þú varst að vinna þarna eitthvað. Þú veist 20.000 kall þarna. Já, nei, við tökum það til baka.
Já.
Sko, þetta er munurinn. Í norrænunu velferðaríki er þessi félagslegu réttindi skilgrensi mannréttindi.
Já.
Ekki ölmusur, eins og ég sagði.
Já, akkurat.
Og við erum bara langt á eftir. Við fjarlægðumst norræna velferðaríkis fyrirmyndina á áratug nýfrálsvíkjuna sem byrjaði hér á 1995.
Já, en þá erum við líka komin aftur að því, Jón Baldinn, kannski það sem við byrjum svolítið á, að það er þessi hugsjón að fara staði í pólitíku að vera hugsjónamaður, að menn hafa kannski aðeins gleymt í fyrir hverju þeir standa, vegna þess að það er þó að sjúkratryggingar og almannatryggingakerfið og annað, þeir vinna ekki eftir þeim reglum sem starfsfólki setur, þeir vinna eftir reglum sem alþingi setur, og þá erum við komin að stjórnmálamönnunum, erum komin ringin. Jón Baldinn Hallinbálsson, ég endur tekna að það bara gamla fá þig og hérna, við komast ekkert lengra núna en á nóg að taka því að þú ert alltaf búin að vera til Kína og hefur frá mörg að segja og kannski alltaf kímverir að þýða þessa fínu bók þína norrænar mótilið og það nú engin smámarkaður og búin að vera þar nokkuð lengi en við verðum eiginlega bara að fá eitt kímverska þátt með þér.
Já.
Það er bara við tækifæri til að taka framhald á þessu. En bestu þakki fyrir komuna Jón Baldvin og gangi er allt í hægin og gaman að fá því á útvarsögu. Bestu kveðu til Bryndísa konuna þeirna frá útvarsstjórunum hér.
Já, þakka þér kjærlega.
Jón Baldvin Hallinbálsson, já, utanríkis á þeirra fyrirverandi og fjármálar á þeirra fyrirverandi. Nú formar Alþýðu flokksins og hagfræðingur. Við þakkum honum innilega fyrir komin að hingað út á sögu. Arthur Karlsdóttir þakka fyrir áheyrnina. Takk nýmæri útsendingunni Jóhann Kristjánsson. Verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Alvöru matur fyrir venjulegt fólk frá soho.is, topp matur frá Erni Garðars. Opið í hátíðinu frá klukkan 11 til 14 að Hrannargötu 6 Keflavík. Getum bætt við okkur nokkrum fyrirtækjum í mat í hátíðinu á soho.is.
Fallegt og sterkt hardparkett og vínilparkett á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf, býður nokkur betur, múrbúðin. Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin, Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.